Түштө саат 3 болду. Азаттык 25 январь, шаршемби күнкү уктурууларды улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта бир дүйнө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматын жалган маалымат таратууга айыптады. Арада Бишкектин четинде кулаган түркиялык учактын кыйроо себептерин иликтөө 6 айга созулушу мүмкүн.
КМШнын мамлекеттер аралык авиациялык комитетинин иликтөө комиссиясы учактын кыйроосуна себеп болгон бир дагы версияга өзгөчө басым жасай албастыгын билдирди.
Эл аралык кабардан тажик бийлиги интернетке кызыккан өспүрүмдөрдүн артынан түштү.
Өспүрүм балдарга андай оюндарды ойноого жол берген интернет кафелердин кожоюндарына карата да тиешелүү чара көрүлгөнү жатат.
Алдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угасыздар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолусун кул жаңылыктарды биле алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлиги мыйзамдуулукту жана адам укуктарын сактоого чакырды. Бул тууралуу Европа биримдиктин өкүлчүлүгү бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Аскаровдун иши боюнча Чүй облустук соту Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын четке какканына көңүл бурулган. Азимжан Аскаровдун адвокаттары сот чечими боюнча доо арыз берерин билдирди. Европа биримдиги Кыргызстандын бийлигинен соттук териштирүүнү адам укуктары жаатында эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүшүн күтөт деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле уюм Аскаровго карата кыйноо фактарын тыкыр иликтөөгө чакырган. 24 январда Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргоон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Ишти караган судьялар бул иш боюнча күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү далилденип, Аскаровдун күнөөсү аныкталгандыгын белгилешүүдө. Аскаров болсо өкүмгө макул болбой, кечээ этен тарта мөөнөтсүз ачкачылык жарыялай тургандыгын айтып чыкты. Камакта укук коргоочунун адвокаттары жогорку сотко кайрылууларын билдиришкен. Кыргызстан жемкорлуктун деңгээли боюнча 176 өлкөнүн ичинен 136 орунда калды. Бул тууралуу эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү жемкорлуктун деңгээли боюнча тараткан баяндамасында айтылат. Уюмдун Бишкектеги борборунун жетекчиси Адылбек Шаршымбаевдин билдиришинче, Кыргызстан 28 упай менен жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарынан орун алган.
Быйыл бул индекске 176 өлкө кирген. Кыргызстан бул 176 өлкөнүн ичинен 136 орунга ээ болду, 28 балл алып. Былтыр дагы биз ошондой эле 28 балл алганбыз. Бул индексте негизги көрсөткүч болуп, ошол алынган упайлардын же баллардын саны болот да.
Шаршымбаев бул рейтингди түзүү үчүн 3 булакта маалыматтарды тактоо зарыл болсо, Кыргызстанда 7 булактан такталгандыгын билдирди. Transparency International уюмунун рейтингинде биринчи орунда коррупция жок делген Дания жана Жаңы Зеландия отурса, ал эми коррупция эң жайылган өлкөлөр катары Түштүк Судан менен Сомали таанылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкө аймагында террорчулукту каржылоо максатында жазалма акча жасаган топту кармады. Бул тууралуу аталган комитет маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда 20 январда Чүй облусунун аймагынан 2 чет өлкөлүк жараң кармалган, алардын жанынан 56,000 доллар өлчөмүндөгү жазалма банкноттор болгон. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы буга чейинки террордук актарга тиешеси бар адамдар боюнча жаңы маалыматтар белгилүү болду.
Тергөө иш чараларынын жүрүшүндө мына ушул жасалма акчалар жогорку технологиялык деңгээлде жасалгандыгы жана Турция аркылуу алынып келгендиги билинди. Учурда оперативдүү маалыматтар боюнча мына ушул жасалма акчаларды Кыргыз Республикасына алып келип, андан ары да башка үчүнчү өлкөлөргө таратуу боюнча тиешеси бар Кыргыз Республикасынын жарандары аныкталды. Алар учурда Стамбул шаарында жүрөт. Булар 1970-жылы туулган Суанов Мансур, экинчиси 1978-жылы туулган Сабиров Ильяс.
Буга чейин Ильяс Сабировго Бишкекте Кытай элчилигинин имаратына кол салууга катышы бар деп эл аралык издөө жарыяланган эле учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүүдө. АКШнын маалымат каражаттары президент Дональд Трамп 25 январдан тарта кеңири антимиграциялык чараларды кабыл алаарын кабарлап чыгышты. Президенттин жарыялана турган буйруктарына ылайык, качкындардын АКШга киришине жана Сирия, Ирак, Иран сыяктуу мусулман өлкөлөрдүн жарандарына Американын визасын берүүгө убактылуу тыюу салынат. Рейтер жана Associated Press пресс агенттиктери жазгандай, мындай чектөө бир нече айга созулуп, бийлик өлкөдө тыкыр иликтөө жүргүзүп бүткөндө гана алынат. Трамп бүгүн маанилүү билдирүү менен чыгарын 24-январда Твиттерге жазган: эртең улуттук коопсуздук багытындагы маанилүү күн болот, баардык иштердин арасында биз дуалды курабыз, деп жазган Трамп. Ал шайлоо өнөктүгү маалында мигранттардын агымын чектөө үчүн АКШ менен Мексиканын чегинде дуал курууга да убада берген эле. Сербия жана Косовонун лидерлери эки өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү макулдашышты. Мындай жыйынтыкка президенттер Брюссельдеги өткөн саммитте келишти. Биз жогорку деңгээлдеги диалогду жакынкы күндөрү уланталы, деп сүйлөштүк. Анын алкагында эки тараптын мамилесиндеги чыңалууну азайтып, өзүбүздү кармоо менен ар бир нерсеге жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз, деп билдирди Сербиянын премьер-министри Александр Вучич. Ал өз тарабынан келишимди аткарарын кошумчалады. Приштина жана Белграддын ортосундагы сүйлөшүүнү Евро биримдик уюштурду. Орусия, Иран жана Түркия Сириядагы ого атышпоо келишимин көзөмөлдөгөн механизм түзүүнү да макулдашты. Бирок Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн бул эки күндүк жыйында Сирияда 6 жылдан бери басылбай келаткан жарандык согуш боюнча саясий жөнгө салуудагы алгылыктуу жылыш болгон жок. Тынчтыктын сакталышына көз салуудан тышкары, аталган үч кепил өлкө түрдүү чыгымдарды алдын алууга аракеттенмек болду. Сирия боюнча кийинки сүйлөшүү Бириккен Улуттар Уюмунун көмөгү менен 8-февралда Женевада өтөт. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөлдөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобилден окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык чекит орг сайты. Эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта бир АКШ доллары 69 сом 49 тыйын, бир евро 74 сом 56 тыйын, бир орус рублу 1 сом 16 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, Азаттык менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүбүздүн башына айтылып өткөндөй эле, кечээ Улуттук коопсуздук комитети Оштоо Хизбучу деп кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугуңду коргой бил деген китепчелерин табылганын, тергөөдөгү адамды кармоо маалында уюмдун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылганын маалымдаган эле. Окуяга кесиптешим Эленура Бешимбек кызы азыр студияда токтолмокчу, эмесе сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Жана айтылгандай эле ошол бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмун атайын кызмат ошол диний экстремизмге шектелген адамды коргоп жатат, ушул уюмга мындай жан тартып атат деген сыяктуу да бир кечээ комментарий тараткан болчу. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, ошо тинтүү маалында аталган Бөйүк Мут уюмдун өкүлдөрү эл топтоп мындай жаңжал чыгарганга аракет кылган. Мындан улам бул факт боюнча азыр кылмыш иши козголуп козгоо жагы каралып жатат деп атат.
Бир дүйнө укук коргоо уюму тарабынан чыгарылган өзүңдүн укугуңду коргой бил аттуу брошюралардан 10 экземпляр бар экендигин тастыктайт. Кармалган жаранын үйүн тинтүүдө тергөө иш чараларына тоскоолдук кылуу аракеттери көрүлгөн. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан тоскоолдук кылуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча маселе каралып жатат. Бир дүйнө укук коргоо уюмунун адвокаты Вахитовдун мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери жана тергөөчүлөрү мындай маалыматты берген эместиги тууралуу айткан чындыкка дал келбейт. Вахитов учурда ошол кармалган Хизб ут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсүнүн кысыкчылыгын коргой турган адвокат болду.
Негизи мындай дооматтарды Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы менен адвокат Валериан Вахитов дароо эле жалганга чыгарышты. Вахитов тинтүү учурунда тоскоолук жасалган деген доомат негизсиз деп айтып атат. Анткени анын билдиришинче тинтүү кармоо 19-январда болгон. Ал эми Вахитовго ошол кармалган жер анын туугандары 20-январда кайрылышкан юридикалык жардам сурап адвокат болуп бер деп. Андан сырткары ошол Вахитов Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун атынан эмес өзүнүн баягы жеке адвокат катары макул болгонун билдирип атат. Ал арада Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы ушул атайын кызматтын төрагасына кат жолдогону маалым болду. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын айтымында атайын кызмат ушул жалган маалыматты таратып, мындай бул уюмду каралап жаманатты кылып атат.
Бир дүйнө укук коргоо уюму тарабынан чыгарылган өзүңдүн укугуң коргой бил аттуу брошюралардан 10 экземпляр бар экендигин
кечиресиздер, кичине техникалык ката кетип калды окшойт. Негизи мен айта кетсем, бул окуя ушул соңку кездери ушул укук коргоочуларга карата басым кысым болуп атат дегендей бир дооматтарды күчөттү да. Анан дагы бир айта кетүүчү жагдай, Бир дүйнө Кыргызстан уюму менен атайын кызмат ортосундагы жаңжалдашкан окуя буга чейин да болгон. Мисалы, мындан 2 жыл мурун жазында уюмдун Оштогу кеңсесинин кызматкерлеринин үйү тинтүүгө алынган болчу. Анда ошол Валериан Вахитов менен Хусанбай Салиевдин үйлөрү, адвокаттардын үйлөрү тинтүүгө алынган. Буга ошол Умаров Фарук деген Америкадан келген журналисттин камалышы анан негиз болгон. Атайын кызмат ушул америкалык журналистке диний кырдаал боюнча ушул атайын уруксаты жок маалымат топтоп жүрөт деген доомат койгон. Бирок ушул эки окуя боюнча тең сотко кайрылуу болгон. Ушул сотто Фарук Умар Фаруктун аракетинде мындай кылмыш болгон эмес деген тыянак чыгарган. Андан сырткары ушул уюмдун кеңсесинин кызматкерлеринин үйүн тинтилиши боюнча дагы Бир дүйнө Кыргызстан сотко кайрылып утуп алган. Анда ушул атайын кызматтын аракеттери мыйзамсыз болгон деп табылган.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүн окуя боюнча кененирээк маалымат алабыз. Ал эми соңку кабарлар жана макаланын текст түрүндө Азаттык чеки турк сайтыбыздан издеңиздер. Сиз угуп жаткан Азаттык күнү алгысы эми кезек баяндарга да келип жетти. Бишкектин четинде кулаган түркиялык учактын куйруу себептерин иликтөө 6 айга созулушу мүмкүн. Жетиштүү материалдар чогулганына карабастан азыр анын алдында жыйынтыктары ачык жарыяланбай турганы белгиленди. Коомчулукта болсо маалыматтар жашылып жатат деген түшүнбөл ойлор да бар. Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
КМШ'нын мамлекеттер аралык авиасалык комитетинин ийликтөө комиссиясы учактын кыйроосуна себеп болгон бир дагы версияга өзгөчө басым жасай албастыгын билдирди. Ийликтөө комиссиясы учак туура эмес алынган эсептен улам кайра экинчи ирет көтөрүлгөндө кулап түшкөн деп айтылган өкмөттүн буга чейинки версиясын төгүндөдү. Ошондой эле учактын жабдууларынын оң абалда болгону жана аварияга алып келген техникалык мүчүлүштүктөр катталбаганы айтылды. Экипаж менен диспетчердин учак кыйроосуна чейинки акыркы байланышы аба ырайы туурасында гана болгону белгиленди. Иликтөө комиссиясынын төрагасы Леонид Каширский:
информация много,
маалымат көп, биз аны көңүл коюп изилдеп жатабыз. Учактын техникалык абалын жазган кара куту бузулган экен, бирок калыбына келтирилип маалыматтар алынды. Ошондой эле экипаждын кабинасындагы үн жазгычтардагы маалыматтар дагы көчүрүлүп алынды. Анын сапаты жакшы абалда экен. Диспетчер менен экипаждын ортосундагы сүйлөшүүлөр да калынды. Анда борттогу техникалык мүчүлүштүктөр тууралуу айтылган эмес.
Все системы самолета были исправны.
Учак кыйроосунун себептерин иликтөөдө комиссия төрагасы Леонид Кашинский бул окуядагы бир топ урунттуу жагдайларды ачык айтпай жатканы талдоочулар арасында сөз болууда. Мындай экипаждын күнөөсү болгону чынбы деген суроо дагы жоопсуз калды. Комиссиянын төрагасы Леонид Каширский: саясатчы Равшан Жээнбеков,
Леонид Каширский калыш максатып айтпай атса, анда биздин бийлик коркконунан кандайдыр бир убадаларды бериши мүмкүн, кандайдыр бир маалыматтар боло турган болсо биздин бийликке каршы. Бул улуттук кызыкчылыкка туура келбей турган маселе болуп эсептелет. Анысы мен айтып атпаймынбы, Каширский дагы бизге окшогон эле ошол Россиядан келген коррупциялашкан мамлекеттин өкүлү болуп эсептелет. Ал жерде бийликтин ролу макка айбагандай чоң, биздин бийликти шантаж кылышы мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу болуп жаралып калды бүгүн.
Мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин ийликтөө комиссиясынын төрагасы Леонид Каширский өзүнүн ыйгарым укуктарына кирбесе дагы кыйраган учактагы жүктүн Түркияга багытталганы тууралуу кеңири маалымат берди. Анткени бул комиссия учакты кыйроого алып келген техникалык жагдайларды гана иликтеши керек экени авиациялык комитеттин атайын жообосунда көрсөтүлгөн. жүк тууралуу документтер табылганын айткан Леонид Каширский, бирок Түркиядагы жүктү ала турган тараптын анык тизмесин ачык атап бере албады.
Вы знаете, не могу вам назвать турецкие компании.
Бирок мен Түркиядагы жүктү алуучу компаниялардын атын атай албайм. Анткени ал компаниялардын аттары шарттуу белгилер менен белгиленген экен. Анан калса, бизди жүк алуучулар анча деле кызыктырбайт. Биз документтерден жүктү күтүп алуучу тарап Стамбул аэропорту экенин көрдүк.
Аэропорт получения Стамбул.
Өкмөттүк комиссиянын төрага орун басары, транспорт министри Жамшитбек Калилов авиакырсыкты ийликтөө комиссиясынын ишинен эч кандай күмөн саноого негиз жок экенин айтты.
Баягы иранский самолет кулабады беле, ошондо келген экен, анан мынау Кумтөрдө бир вертолет кулаган экен, ошондо келген экен. Эми бул консультант независимый да, ал кандай деп айтса ошону кабыл алыш керек. Өзү принципе бул мен ойлобойм, Кыргызстандын эмесине карама каршылык келген бир коркунуч чыгат деп жерден. Бул жерде түрктөр дагы өзүнчө расследование жүргүзүп атпайбы? Америкалыктар өздөрүнчө расследование жүргүзүп атат. Авиакатастрофалардын коопсуздугун иликтөө боюнча департаменттин эмелери, бул жерде үч комиссия иштеп атпайбы?
16 январ күнү таңга маал Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк ташуучу учагы дачасы калктуу конушуна кулап түшүп 23 үйдү талкалап кеткен. Бул кыйроодон экипаж менен кошкондо 39 адамдын өмүрү кыйылып, 10 ашуун адам жаракат алган. Конышбек Жолдошов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын чыкканы мазмунун эсиңиздерге салайын. Европа биримдигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлигин мыйзамдуулукту жана адам укуктарын сактоого чакырды. Ал арада Кыргызстан жемкорлуктун деңгээли боюнча 176 өлкөнүн ичинен 136 орунда калды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстан аймагында террорчулукту каржылоо максатында жасалмакчы жасаган топту кармады. Эл аралык кабардан Дональд Трамп качкындарга тыюу салат деп күтүлүүдө. Дордойдогу 18 000 контейнерден 6 000 жаралды. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Ооба Азаттык уналгысы жаңырууда кезекке эл аралык баянга да келип жетти. Тажикстандын баш калаасы Душанбенин Сино районунда өткөрүлгөн рейд учурунда 2 жума ичинде кечки сааттарда интернет кафелерде отурган 30 көп өспүрүмдөр менен жаштар кармалды. Ата энелер болсо 2011 жылы кабыл алынган балдардын билим алуусу жана тарбиясы боюнча мыйзамды чечмелөө көп учурларда абсурдка жетерин белгилешет.
Орусия, Түркия жана Ирандын ортомчулугу астында Сирия бийлиги жана куралдуу оппозициясынын ортосундагы сүйлөшүү Казакстан борборунда 23 январда башталган. 2 күнгө созулган сүйлөшүүнүн соңунда Сириядагы ок атууну токтотуу келишимин аткарууну көзөмөлдөө механизмин түзүү макулдашылды. Сүйлөшүүгө АКШнын Астанадагы элчиси жана Улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура да байкоочу катары катышты. 24 январда таратылган биргелешкен билдирүүдө ок атышууну токтотуунун толук сакталышын камсыздоо жана ар кандай чагымдарга жол бербөө, атышпоонун шарттарын аныктоо Орусия, Түркия жана Иран көзөмөлгө алаар белгиленди. Улуттар уюмундагы Сириянын элчиси Башар Аль-Жафари сүйлөшүүнүн максаты тууралуу буларды айтты.
Астанадагы сүйлөшүүнүн өз максаты болгон. Ал ок атууну токтотуу келишимин колдоо. Андан сырткары бул сүйлөшүүгө катышкандардын баары ал максатка жетүүнүн механизмдери менен таанышы керек эле. Бул Астана сүйлөшүүсүнүн максаты болчу. Астана сүйлөшүүсү базардагыдай мен сага муну, сен мага муну дегендей соодалашуу жай эмес.
Үч мамлекет, ошондой эле Сириядагы Ислам мамлекети жана Джебхат Аль-Нусра террордук топторун башка куралдуу оппозициядан бөлүп, аларга каршы күрөштү улантуу ниетин ырасташты. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов Орусия, Түркия жана Иран Сириянын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдоорун белгиледи.
Үч мамлекет, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши ырастагандай, Сирия Араб Республикасынын көп улуттуу, көп конфессионалдуу, секторалдык эмес, демократиялык мамлекет катары эгемендүү, көз карандысыз, бирдиктүү жана бүтүн мамлекет бойдон калышын жактайт. Сирия маселесин аскерий жол менен чечүүгө мүмкүн эмес деген. аны улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 2254 чечиминин негизинде саясий жараяндын жардамы менен гана чечүүгө мүмкүн экенин ынанат.
Астана сүйлөшүүсүнө Сириянын куралдуу оппозициясынын өкүлдөрү катышты. Ал эми Женева сүйлөшүүсүнө Сириянын саясий багыттагы оппозициясы катышып келген. Жыйынтыктоочу документте 8 февралда Биркен улуттар уюмунун ортомчулугу астында боло турган Женева сүйлөшүүсүндө Сирия бийлиги менен саясий оппозициянын сүйлөшүүсү дагы колдоого алынды. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында Сирияда 30 декабрдан тарта огатууну токтотуу келишими күчүнө киргени маалым. Андан көп узабай эки өлкө Ирандын катышуусу менен Астанада тынчтык сүйлөшүүсү башталаарын кабарлаган. 30 декабрдагы келишим күчүнө киргенге чейин Сирия өкмөттүк күчтөрү Орусия жана Ирандын колдоосу менен Алеппо шаарын көзөмөлүнө алган болчу. Алеппода Сириянын куралдуу оппозициясы ээлеген жерлерди Орусиянын бомбалоосу эл аралык коомчулук тарабынан каттуу сынга кабылган. Астана жыйынынын соңунда жыйынтыктоочу документ кабыл алынып жатканда куралдуу оппозициянын өкүлдөрү Сирия согушундагы Ирандын ролу белгиленбей калышына нааразылыгын билдирген. Азыркы кезде ошондуктан алардын жыйынтыктоочу документке кол койгон койбогону маалым боло элек. Сирияда жарандык согуш 2011-жылы башталган. Андан бери 300 миң киши өлүп, миллиондогон адамдар жер которууга аргасыз болушту. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ооба Азаттык үналгысы жаңырууда бирини Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми студиянын коногу түрмөнө да кезек келип жетти. 12-17 январ күндөрү Казакстандын Алматы шаарында окуучулар арасында математика, информатика жана физика сабактары боюнча 8-нчи эл аралык олимпиада болуп өттү. Ага биздин кыргызстандык 6 окуучу катышкан эле, алардын бири Акбар Мадаминов информатика сабагынан алтын медаль тагынды. Дал ушул Акбар бүгүн биздин студиябызда конокто. Салам.
Саламатсызбы?
Эске салсам, Мош Сема лицейинин 10-чү классынын окуучусу экен. Алгач эле куттуктайбыз.
Рахмат.
Жеңишиң жемиштүү болсун. Оор болсо керек эми алтын медальды алышты эле. Атаандаштар көп беле?
Бул олимпиадада 17 өлкөдөн 100-дөй окуучу катышат. Анан мен оюмча алтын медаль алуу баары эле ала алат, бул алтын медальдичи. Только аракет эле кылыш керек.
Азыр баары эле ала алат десең, эми көпчүлүгү оңой болушу мүмкүн деп калышы мүмкүн, бирок мен кошумчалап өтөйүн, бул Кыргызстан тарыхындагы эл аралык олимпиадада дал ушул информатика боюнча алгачкы ирет биздин алтын медалебиз. Демек кыйын эле экен буга чейин албасак. Студияда анын жанында бүгүн ушул Сибат лицейинин өкүлү Зафар Сулайманов отурат. Зафар, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Келиңиз ушул эл аралык олимпиадалар туурасында айтып өтөлүчү. Кантип тандоо жүрөт, кантип катышышат, баардык эле окуучулар өз мүмкүнчүлүгүнө карап тапшыра берсе болобу, же кандайдыр бир көмөк көрсөтөсүздөрбү дегендей?
Албетте көмөк көрсөтөбүз. Бул эл аралык олимпиадаларды тандоодо процедура бар. Ар бир лицейдин негизинде райондук, областтык, шаардык, республикалык деңгээлдерде олимпиадалар болуп өтөт, тандоолор. Ошол тандоолордон өткөн эң кыйын, эң алгачкы болуп биринчи орундарды алган окуучуларды биз тандап, олимпиада борборунда топтоп, бир жыл ичинде даярдайбыз. Анан түрдүү эл аралык олимпиадаларга жиберебиз, анан жыйынтыктап жылдын аягында, жайкы каникулда эл аралык дүйнөлүк олимпиадага жиберебиз. Анан өзүңүздөр билгендей эле Сибаттын окуучулары негизи эле Кыргызстандын курама командалардын курамына кирип окуучуларыбыз жылда алгачы бронза, коло медалдар, алтын медалдар алып келишет.
Соңку учурда бир жакшы жаңылыктар көп болуп атат. Ушул эл аралык олимпиадаларда көп эле биз жакшы байкелүү орундарды алып келип атабыз. Бирок ушул эле учурда мындай суроо туулуп атат. Ал олимпиададагы жеңиш окуучуга кандай шартты, кандай мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн?
Албетте өзүнүн профессионалдык өнөрлөрү өсөт, албетте ал жактары бар. Бирок андан сырткары көпчүлүк окуучуларыбыз эл аралык баягы Ivy League деп койбойбу, Лига Плюша деп кыйын университеттерден, Америка болсун, Орусия же Европада университеттерден чакыруулар алышат көбүнчө. Жеңилдиктер берилет, финансылык жардамдар берилет. Ошондуктан алгачкы дүйнөлүк топ 100 кирген университеттерге көбүнчө окуучуларыбызга чакыруулар алышат.
Орто мектептеги, катардагы эле мектептердеги бир окуу билим берүү программасынан таптакыр бөлөк болушу мүмкүн. Же болбосо эскерисинче бир кошумча сабактарды, кошумча бир жөндөмдөрдү үйрөтөсүздөрбү?
Албетте кошумча жөндөмдөр, анан дүйнөлүк практикада колдонулган материалдар алынып, сатып алынып, ошо базанын негизинде олимпиадаларды дүйнөлүк стандарттарга жакын деңгээлде даярдайбыз.
Акбар, сага суроо салайынчы. Мисалы, 10-11 класста өзгөчө балдар, өзгөчө жигиттер оюн карак эмеспи? Көпчүлүгү сабакка көп көңүл бурун каалабайт. Ал эми, мисалы, сен бир күн ичинде канча саат сабакка окууга бөлөсүң? Ушул информатика сабагына канча убакытыңды бөлөсүң дегендей?
Биз бир жумада 5 күн даярданабыз олимпиадага. Күнүгө эрте менен баштап, обедке чейин жакшылап даярданып, андан кийин эс алабыз. Кечирак, кечинде кайра дагы даярданабыз.
Качан ойнойсуң анан? Кайсыл убакта?
Бош убакта ойнобойбуз деле.
Информатика менен
эс алабыз дегенде, ооба, башка китеп окуйбуз эле, жөн эле уктайбыз.
Болушунча убактыңарды туура пайдаланууга аракет кыласыңар, э? Зафар мынакей, ушул өспүрүм курактагы балдардын окууга болгон кызыгуусун кантип арттырасыңар, кантип кызыктырасыңар? Мына айтып атпайбы, Акбар эми болгон убактысын эле сабакка жумшайт экен. Баягы оюн же болбосо достор менен бир жака баруу деген жок окшойт программасында, мен түшүнгөнүмө караганда.
Бүгүн окуучулар менен талкууда ушул боюнча сүйлөшүп атканбыз. Америка кинолордо болбой, баягы спортсмендер же рэкет менен алектенгендер кыйын болуп эсептелет. Биздин чындап эле биздин мекемелерде элита болуп эсептелгендер бул олимпиадага чыккандар, билим берүү тармагында кыйын жетишкен адамдар чындап эле окуучулардын элитасы болуп эсептелет. Ошондуктан биз ойлойбуз, мындай психологиялык анализ жүргүзгөндө деле ошо элитанын курамына кирейин деп аракеттенип, биз жалпысынан эле окуучуларга кызыгуу жаратабыз да. Ушундай престиж медалдар алып келген эл аралык деңгээлге чыгуу жолдорун бирөөсү ошол олимпиадалар болуп эсептелет. Ошол аркылуу жалпысынан эле окуучулардын арасында кызыгуу ойгонот катуу эле.
Да, ушул мен маңдайымда ак көйнөкчөн, кара галстукчан, алтын медалдуу жигит, демек көпчүлүк окуучулардын идеалы кумири болушу мүмкүн.
Ошондой эле болуп эсептелет, кумири болуп легендага айлана турган балдар ушундай Себаттын тарыхында эле ушундай көбүнчө олимпиадага чыккандар легенда болуп көп сүйлөшүлүп келет.
Олимпиадалык борбордо жалаң гана лицейдин окуучулары окуйбу?
Азырынча Себаттын мекемелеринин базасына түзүлгөн үчүн бир гана биздин лицейдин окуучулары, бирок планда албетте перспективада чоңураак республикалык деңгээлде олимпиада борбору билим берүү министрлиги менен чогуу ачканы пландарда бар албетте.
Мисалы, азыр биздин угарман балким ата эне же мугалим болушу мүмкүн. Ал баланын ушу окууга кызыктыруусун арттырыш үчүн же олимпиадага жерлер алыш үчүн, олимпиадаларга жиберүш үчүн кандай нерселерди эске алышы керек? Кантип, кайсыл жерден көңүл буруп, кандай жардам бериш керек?
Биз эми жанагы репетитор форматында киргизебиз буну. Сабактардын негизги сабак, базовый сабактардан сырткары берилет. Албетте жөнөкөй мектеп эми баягы республикалык деңгээлдеги мектептерде бул шарттар көп түзүлбөй калат. Ошондуктан баягы репетитор алып же дисциплинасына көңүл буруп экстра сабактар берген көп пайдасы тиет. Биз ошол бул теорияда болчу бу, анан азыр практикада аябай эле жакшы көрүнүп, 3 жылдан бери олимпиада борбору иштегенден бери окуучуларга атайын убакыт бөлүнүп, каникулдун ордуна булар олимпиадага даярдалып келгенден ушундай жыйынтыктар көрсөтүп башташат.
Анын үстүнө мен түшүнгөнүмө караганда бир предметти тандаса дал ушул сабак боюнча күнүгө, түгөлү бир жумада
канча? 7-нчи класста бир предметти тандап, ошону улантып баштайт, анан баягы тандоолордон өтүп 10-11 класста райондук, областтык олимпиадага катышып баштаганда ошо жыйынтыктар көрсөтүп баштайт.
Ошо универде деле факультет информатиканы тандайм, компьютер сайенс, и ошол эле областьта калам.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Акбар, сага ийгилик. Кадырман угармандар, 12-17 январ күндөрү Казакстан Алматы шаарында окуучулар арасында математика, информатика жана физика сабактары боюнча 8-нчи эл аралык олимпиада болуп өттү. Анда дал ушул бүгүн биздин студиябызда конок болгон кыргызстандык окуучу Акбар Мадаминов информатика сабагынан алтын медаль таанган эле, аны менен бүгүн ошондой эле студияда Себат Литейинин өкүлү Зафар Сулайманов олимпиадага даярдык боюнча бизге келип маек куруп берди. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мындан башка дагы жеңиштер күтөбүз.
Чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Иректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Иректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттык менен бирге болуңуз. Айтмакчы, Иректе Евразия жана азаттыктын башка теле долбоорун эгерде сиз ЛТР телеканалдан көрүп жиберсеңиз, анда дароо азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз. Ал эми YouTube-да биздин дарегибиз азаттык медиа баракчасы, орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус азаттык чекит орг сайты. Бул даректерде сиздер ушундай эле кызыктуу кабарларды жана биздин баяндарды дагы баарын текст түрүндө же болбосо фото баяндарда көрө аласыздар. Сөзсүз окуп өз ой пикириңизди дагы калтырыңыз. Ал эми кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсү Райбек Айбек Асылбеков болду. Бизди мына сырткары социалдык тармактардын баарынан издеңиз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык күнү алгысы жана Instagram Одноклассники баракчаларында биз Азаттык кабарчысы же болбосо Азаттык медиа деген аталыштабыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.